Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisselem li l-erku l-semmija kolla ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri natik merħba għadan il-program Tiżwira Klassika. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-program tal-lum huwa Gustav Holst, Ingliż li għex bejn l-1874 u l-1934. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Holst huwa The Planets, suite għal orkestra kbira li tinkludi 4 flawti, 3 fagotti, żewġ arpi u perkussjoni bħal tamburin, gong u triangle. Fl-aħħar moviment, Holst daħħal ukoll kor sottili ta' voċijiet femminili b'sitt partijiet. Is-silta li tiftaħ ix-xogħol The Planets hija Mars the Bringer of War, fejn ninnutaw kif Holst kien kapaċi jżomm ċertu kontroll anke meta jikteb mużika qawwija. Nisimgħu dan il-moviment Mars minn The Planets ta' Gustav Holst. Dakken il-moviment Mars, the Bringer of War, mill-Planets Suite ta' Gustav Holst. Ix-xogħol jmiss huwa tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ser nisimgħu Capriccio for Flute and Piano, kompożizzjoni li toħodna għall-1948. Oriġinarjament, Carmelo Paċ kiteb dan ix-xogħol għall-Flautu Orkestra. L-interpreti f'dan il-recording huma l-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Smajna xogħol Capriccio for flute and piano ta' Carmelo Page. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Amerikan Steve Reich, imwieled fl-1936. Ix-xogħlijiet ta' Steve Reich influwenzaw ħafna mużiċisti kemm klassiċi u anke tal-mużika popolari. Il-karatteristiċi tal-mużika tiegħu huma repetizzjonijiet kontinwi ta' melodiji qosra, illi varjaw waħda kontra l-oħra. Ix-xogħol ta' Steve Reich li ser nisimgħu silta minnu huwa Different Trains tal-1988 li ġi rekordjata l-ewwel darba mill-Kronos Quartet. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti fejn il-kompożitur jevoka tliet postijiet differenti li għandhom x'jasmu ma' stazzjonijiet tal-ferrovija u vjaġġar fi żmien it-Tieni Gwerra. F'xi mumenti l-istrumenti għandhom partitura fejn bħal jimitaw ħsejjes tal-ferroviji. U r-ritmi huma ċertament alluzjoni għall-inġenji mekkanizzati. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment minn Different Trains ta' Steve Reich intitolat America Before the War.
New York. to Los Angeles. From New York 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 to Los Angeles. From New York. From New York to Los Angeles. From New York.
I guess it must have been 1941, I guess it must have been.
Smajna l-ewwel moviment ta' Different Trains ta' Steve Reich intitolat America Before the War. L-interpretazzjoni kienet tal-Quatuor Diotima. Naddu issa għal-mużika tal-kompożitur Olandiż Unico Willem van Wassenaer li għex bejn l-1792 u l-1766. Wassenaer kien ġej minn familja nobli u kif kien tipiku dak iż-żmien ħalewel taħriġ tiegħu fil-mużika permezz ta' diversi għalliema li kienu jżuru d-dar tiegħu. Minħabba li x-xogħlijiet ta' van Wassenaer mhux sodtu li jkollhom referenza għal min kitibhom, mhuwiex faċli li wieħed jaqgħad stampa dwar il-mużika kollha ta' dan il-kompożitur. Mill-ftit xogħlijiet li nafu li huma tiegħu jidher li dan il-kompożitur kien influwenzat sewwa mill-istil Taljan. Ix-xogħol ta' van Wassenaer li ħejjejt huwa mill-kollezzjoni ta' 6 konċerti armoniċi, xogħol tal-1740. Hawnhekk qed nażel l-aħħar żewġ movimenti mit-tielet kunċert li huma Largo Andante u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-Kompartimento Consort Amsterdam imexxija minn Jean Willem de Vriend. Smajna l-aħħar żewġ movimenti mit-tielet kunċert minn sej konċerti armoniċi ta' Unico Willem van Wassenaer. Infakrek li qed tisma' program Tiżwira Klassika fuq Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri nirringrazzjak tal-kumpanija tiegħek. Ix-xogħol li jmiss huwa wieħed mix-xena lokali, is-sinfonija pastorali, xogħol għall-organi li nassoċjawh ma' żmien il-miliet attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia.
Thank you.
Smajna sinfonija pastorali xogħol għall-organi attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol ieħor mix-xena Maltija, il-mużika tal-kompożitur Nicolò Iswar li għex bejn l-1773 u l-1818. Iswar twilet għal Malta imma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Wara xi żmien jaħdem f'Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Ġwan u mar Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk kitab ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Iswar ser nisimgħu l-offiċer mill-opra Joconde li hija opra komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija ta' Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast John Galia. Smajna l-Oficer mill-opra Jokond ta' Nicolò Iswald, eseguita mis-Sofia Symphony Orchestra imma xie mis-surmast John Gallia. Qed tisma' l-programm Tiżwa Klassika fuq Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser nagħdu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn ulied Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tiżbok lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Il-mużika ta' Carl Philipp Emanuel Bach taf tkun espressiva ferm u spiss tinkludi għadd ta' veni u emozzjonijiet differenti fl-istess xogħol. Ta' Carl Philipp Emanuel Bach ħejjejt ix-xogħol Magnificat, fejn aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' din il-kompożizzjoni li ser jiġi esegwit minn La Stagione Frankfurt immexxija mis-surmast Michael Schneider u Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Rademann. smajna l-ftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach. L-interpretazzjoni kienet dik ta' La Stagione Frankfurt immexxija mis-summast Michael Schneider u Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Redemann. Hawnhekk nagħmlu dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li qatt tisma' u minn qalbi nawguralek li dawn id-djiem speċjali ma jservux biss biex nippreparaw għall-miliet mill-qoxra ta' barra, imma anke biex inħejju lubna għall-miġja tal-mulej. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.